ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 1 ጥሪ 2012 ዓመተ ምሕረት መንእሰያት ንፍትሕን ሰላምን ምህናፅ ብዝብላ ርእስቲ ኣምሪሖም ዘመሓላለፎ ኩላዊ ናይ ሰላም መልእኽቲ መሰረት ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፋርጧል ዕለት 1 ጥሪ 2012 ዓመተ ምሕረት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት መንእሰይ ኣንጻር እቲ ክሓድርን ተመሳሲልን ክነብር ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ልሙድን ቅቡልን እናኾነ ዝኸይዱ ዘሎ ባህል ክቐውምን ህወቱ ብመሰረት ሓቂ ክመርሖም ዘተሓሳሰቡን ክንገር ብፁነቶም ድሕሪ እቲ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ዓለም ሓቆፍ መልእኽቲ ሰላም ብሓቂ ኩላውነት ባህሪ ዘለዎ ብምዃኑ ብትኽክል ንማእከላይ ምብራቕ ዝምልከት እዩ። ስለዚ መንእሰይ ንፍትሕን ሰላምን ምህናፅ ማለት እቲ ቅቡልን ልሙድን ዝኾነ ክሓድር ዝብል ኣብ ሓቂ ዘይፀንዐ ባህሊ ኣንጻር ክጓዓዝ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም እዚ ኣብ ሓቂ ፅናዕ ዝብል ጉዕዞ በቲ ዘሎ ናይ ዓመፅ ባህሊ ኣዝዩ ዝኸበደ ጉዕዞ ኮይኑ ኣሎ። ኣንጻር እቲ ክሓድር ኣብ ዝብል ተመሳሲልካ ምንባር ዝቆመ ባህሊ ምጓዓዝ ማለት ብተስፋ ዝተመርሐ ህወት ምንባር ማለት እውን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ፃውዒት ክንትግብሮ ኣሎና። ኣብ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ኣብቲ መዕለብ ዘይተረኽቦ ዓመፅ ኣብ ዘለሉ እዋንን ብእስራኤል ኣብ ዝተተሓዙ ናይ ፍልስጥኤም ከባቢ ዝተወልዱ ኩነት ሰላም ዘየዝተማቐሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ቅዱሳት ስፍራ ፈጺሞም ዘይበጽሑ መንእሰያት ብዙሓት እያቶም እንክብሉ ጽንኩር ኩነት ከባቢ ማእከላይ ምብራቕ ዘርዚሮም ኣብ ጽንኩር ኩነት እውን ይኹን መንእሰይ ኣብ ሰላምን ፍትሕን ምህናፅ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ። ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣብ ምረግጋፅ ከይዲ መንእሰይ ክህነፅ ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ መተሓሳሰቢ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ጽድያ ዓረብ ሃገራት ዝብል ስም ተዋሂቦ ዘሎ መንእሰያት ዘበገስዎ ሓታቲ ለውጥን ህዳሴን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ፖለቲካዊ ሰልፊ መልክዕ ዘይብሉ ፍትሕን ክብርን ስራሕን ናይ ሕሊና ብጠቕላላ ነፃነት ክረጋገፅ ዝሓትት እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ድምፂ ልክዕ ከምቲ ናይ መጥምቕ ዮሃንስ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅንኮ ድምፂ ከም ዝኾነን ቤተ ክርስቲያን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓቢራ እዚ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ ተቃልሕ ኣላ። እዚ ዝተጀመረ 2012 ዓመት ብሓቂ ብኩሉ መዳይ ብዲሞክራሲን ነፃነትን ፍትሕን ዝተኮልዐ ሓድሽ ዓመት ክኸውን እዩ ተስፋና ምስ በሉ ሎሚ ነቲ ናይ እስራኤልን ፍልስጥኤምን ግጭት መዕለቢ ክርከቦ ዝፅዕር ኣብ ዮርዳኖስ ዝካየድ ርክብ ልኡኻት እስራኤልን ፍልስጥኤምን ናይ ሓባር ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ውፅኢት ክህልዎ ክንፅሊ ይግባኣና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ፈጺሞም።